Bible reading, Matthew chapter 13, and we'll read Mangatalatang 31 through 35 at Mangatalatang 44 through 52. It's found on page 24 in the New Testament. Ang Bagong Tipan. Page 24, beginning at verse 31. And here the Lord Jesus Christ is teaching through parables, ang telling haga. And he has already taught or spoken a number of them, and now he continues with a few more parables, tungkol sa kaharian ng langit. Verse 31. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang telling haga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Iyon ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi, ngunit nang tumubo ay siyang pinakamalaki sa mga halaman at magiging punong kahoy, anupat ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at nagpupugad sa kanyang mga sanga. Verse 33. Nagsalaysay siya sa kanila ng isa pang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay tulad sa pampaalasa na kinuha ng isang babae at inihalo sa talong takal na harina hanggang sa ang lahat ay malagyan ng pampalasa. Verse 34, ang lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa maraming tao sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila na hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta, buksan ko ang aking bibig sa pagsasalita ng mga talinghaga, isalaysay ko ang mga natatagong bagay mula pa ng itatag ang sanlibutan. And now, Talatang 44, verse 44. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang manggagalakal na naghahanap ng magagandang perlas at nang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Verse 47. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagis sa dagat at nakuhuli na iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pampang. Umupol sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang masasama. Gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at kanilang ihihiwalay ang masasama sa matatuwid at itatapon sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at nagnagalit ng mga nipin. And verse 51, naunawaan ba ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? Sinabi nila sa kanya, oo. At sinabi niya sa kanila, kaya't ang bawat eskriba na sinanay para sa kaharian ng langit ay tulad sa isang puno ng sambahayan na naglalabas mula sa kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. Now let's read verse 44 again. Talatang 44. Verse 44, that's the verse of our text today. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagon kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at pinili ang bukid na iyon. And in English, the verse that we look at reads this way. Again, the kingdom of heaven is like to a treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Ano ang pinakamahalaga sa iyo? Ito ba ay ang iyong buhay, ang iyong kalusugan, ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, ang iyong asawa, ang iyong bukirin? Ito ba ay kaligayahan sa buhay? Ito ba ay television, mga laruan, cellphone? Ito ba ay isang bagay na sa sanlibutan ito? Tinuruan tayo ni Jesu Kristo kung ano dapat ito nang sabihin niyang ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Isipin mo na ang mga sumusunod na bagay ay ilagay sa harapan mo. Pagkaroon ng pera para sa lahat ng kailangan mo, lahat ng lupain ng gusto mo, lahat ng mga kaligayahan sa buhay para ikagalak mo, lahat ng kasikatan at katagumpayan ng pwede mong matamo. At pagkatapos, may isang bagay din. One more thing. Ang kaharian ng langit. Ano ang mas pahahalagahan mo? Pipiliin mo bang ingatan ang iyong mga kayamanan at kaligayahan ng sanlibutan? O tatalikuran mo ang lahat ng bagay na magkakaroon ka at magagalak sa kaharian ng Diyos? Itinuturo ng talinghagang ito sa atin na kung ating maunawaan ang halaga ng kaharian ng langit at pagkakaroon ng yaman ito, ating ilalagay ang kaharian ito na una sa ating buhay. We put the kingdom of God first in our life. So let's consider then this text, and the theme is ang talinghaga ng nakatagong kayamanan. And three things, tatlong bagay, ang mahalagang kayamanan, makamit ang yaman ito, paano ito magiging posible. Una sa lahat, ang mahalagang kayamanan. Si Jesus ay nagsasalaysay sa atin ng kwento tungkol sa isang lalaki na gumagawa sa isang bukirin. Hindi pag-aari ng lalaki ang bukirin. Marahil siya ay nanggugupahan dito. Kahit kanya marahil plano na mag pagtubol ng isang bagay sa bukid at inararol niya upang maging handa ito. Habang siya ay gumagawa sa bukidin ito, siya ay nakatagpo ng isang surpresa. Surprise! Nakakita siya ng isang nakabaon na kayamanan. Ito ay isang malaking kayaman, isang napakalaking halaga. Marahil ito ay isang kahong puno ng mga diamante at alahas, o marahil ay pilak at ginto, silver and gold. Anuman ito, ang kayamanan ay napakahalaga ng gustong ang kinin ng lalaki para sa kanyang sarili. Kaya mabilis at maingat niyang ibinaon muli ang kayamanan. Pagkatapos, agad siyang umuwi sa tahanan at mabilis niyang ibinenta ang lahat na maraon siya. Kanyang ipinagbili ang lahat ng kanyang pag-aari, kanyang mga damit, gamit sa pagsasaka at bakahan. Kanya rin ipinagbili ang kanyang bahay. Kanyang ipinagbili ang lahat hanggang wala nang natira sa kanya. Sa paggamit niya ng perang ito, kanyang binili ang bukidin at kasama na rin ang kayamanan na rito. Handa siyang mawala ang lahat na maroon siya upang mangking ang kayamanang ito. So he used everything that he had in order to buy that treasure. Ang pinakatampok na bagay na nabanggit ni Jesus sa talinghaga ay ang kayamanan. Ang kayamanang ito ay larawan ng kaharian ng langit at kung gaano kahalaga ang kaharian ito, how valuable that kingdom of heaven is. Subalit ano nga ba mismo ang kaharian ito ng langit, bakit napakahalaga nito, at bakit ito na ang pinakamahalagang bagay para sa atin, para ibenta pa natin ang lahat upang makamit ito. Sinasabi ng teksto sa atin kung ano ang kaharian sa pamamagitan ng ginamit ng pangalan nito para sa kaharian. Ito ay tinawag na kaharian ng langit, of heaven. Ibig sabihin ito ay isang makalangit na kaharian. Ito ay isang espiritual na kaharian. At ibig sabihin din, hindi ito panlupang kaharian. It is not an earthly kingdom. Sinasabi ng ilan na ang kaharian ni Kristo ay panlupa at physical. Subalit, nakakamali sila. Hindi mo makikita ang kaharian ni Kristo gamit ang panlupang mga mata. Hindi ito kaharian na may mga sundalong kalalakihan na may panlupang sandata, gaya ng mga barko, eroplano, bomba, baril, at granada. Hindi ito kaharian na nakahanda sa isang siyudad o lupain. Ang kaharian ng langit ay wala sa Jerusalem, ni kahit man sa siyudad ng USA, ni sa isang siyudad sa Europa, ni sa Manila. It is not an earthly or a physical kingdom. Binigyan diin ito ng maliwanag si Jesus sa Lucas 17, 20 and 21. So let's look in our Bibles at Lucas 17, 20 and 21. It's on page 135. Page 135. And our Lord Jesus Christ here describes the kingdom and shows us that the kingdom is not physical but is Salaob, inside us. Luke 17, verse 20, page 135. Palipasai tinanong si Jesus ng mga Fariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos kanyang sinagot sila. And here the Lord Jesus Christ explains it to us. Ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatanda ang makikita. At di rin nila sasabihin, tingnan ninyo naririto o naroroon, sapagkat masdan ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. The kingdom of heaven is inside us, inside the people of God. Point C now, on page 3, ang katunayan na ang kaharian ay spiritual ito means ng tatlong mga bagay. So it means three things. Una, gaya na sa nasabi ni Jesus sa Lucas 17, ibig sabihin nito na ang kaharian ay nasa loob natin. Si Kristo ang hari sa kaharian ito. At si Kristo ay hindi naghahari sa panlupang trono gaya ng panlupang hari o ginagawa ng presidente. Pinanghaharian niya ang kanyang bayan sa loob nila, inside us. Ang magsabi tungkol sa kaharian ng langit at pagsasabi rin sa paghahari ni Kristo sa puso ng mga kalalakihan at kababaihan, mga batang lalaki at babae, ang kanyang pamamahala sa kanilang lahat na kabilang sa kanyang kaharian. Pangalawa, ang katunayan na ang kaharian ito ay espiritual means ito ay mayaman sa espiritual. It has spiritual riches. Ang pinakatampok na kayamanan ay si Kristo sa kanyang sarili. The Lord Jesus Christ himself, that is the main treasure that God gives us in his kingdom. Kung ikaw ay nasa kaharian, taglay mo si Kristo. Ikaw ay kabilang kay Kristo. Siya ang iyong tagapagligtas at iyong Panginoon. Ikaw ay kanyang mahalagang pag-aari. At kung ikaw ay may Kristo, ikaw ay may yaman na di mabibilang. Countless other treasures that we have once we have Christ. God does not only give us Christ, si Kristo lang, but also all kinds of treasures with him. What are some of those treasures? Ikaw ay may pagpapala ng kaligtasan, pananampalataya, kapatawaran, kapayapaan, kagalakan, pag-asa, buhay na walang hanggan. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay sinira na sa iyong buhay. Namumuhik ka kay Satanas, iniibig at sinusunod mo ang Diyos. Nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Nasa iyo ang pakikipagkaibigan ng Diyos. Ang Diyos ay nasa panig mo araw-araw. Nasa panig mo ang Diyos. God is for you. Hindi laban sa iyo. Kanyang matalino at makapangyarihang pinamamahalaan ang lahat para sa iyong kabutihan. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga bagay na ating taglay kapag tayo ay nasa kaharian ito. Subalit, ito ay isang malaking kayamanan, isang malaking pagpapala. Ito ang mga bagay na hindi kinakalawang o nangungupas o nalalaos. Ang yamang ito ay tatagal magpakailanman. Ito ang nagpamahal sa kahariang ito, si Kristo, kapatawaran, kaligtasan mula sa impyerno, buhay na walang hanggang sa langit, ang pag-ibig at pakikipagkaibigan ng makapangyarihang Diyos, the love and the friendship of Almighty God. What great blessings. Pangatlo, ang katunayan na ang kahariang ito ay may espiritual. That means ang huling lugar nito ay ang kalangitan. The final place of this kingdom will be in heaven and not upon this earth. Kapag si Jesus Kristo ay nagbalik sa huling araw, hindi siya maglalagay ng isang panlupang kaharian. Hindi niya pamamahalaan ang mundo sa loob ng 1,000 o 1,000 taon, isang millennia, na gaya ng maling itinuturo ng iba. Subalit kapag siya ay nagbalik, sisirain ni Kristo ang sanlibutang ito at nililikas ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Ang bagong creation ay nasa kaharian ng langit na nasa kanyang kaganapan. Wala ng kasalanan pa, o karamdaman, o kamatayan, o kirot, o kalungkutan. Magkakaroon lamang ng walang katapusang kaligayahan at kagalakan, eternal pleasures and eternal joy. At tayo ay maninirahan sa kahariang ito. Sasabihin ni Kristo sa atin ang mababasa sa Mateo 25, verse 34. On page 49, the words of the Lord Jesus Christ on the judgment day, sa araw ng judgment. This is what he will say to us. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halik kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Ito ang mga salitang hindi na atin mahihintay pa ng matagal na mapakinggan. Words that we cannot wait to hear. Ang lahat ng mga bagay na ito ay gumagawa upang ang kaharian ay maging yaman na may malaking halaga. Wala nang maihahambing na halaga sa mga bagay na yamang espiritual at mga pagpapala. That brings us to our second point. Pangdalawa, makamit ang yamang ito. Itinuturo ng teksto na ang bayan ng Diyos ay nananais na gumawa ng isang bagay na kagilagilalalas or amazing upang makamit ang kahariat. Ibinenta ng lalaki sa talinghaga ang lahat ng maroon siya. So he got rid of everything. Ang kayamanan ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa lahat ng kanyang panlupang pag-aari. Isinuko niya ang lahat, everything else that he had, upang makamit niya ang kayamanan. Hindi ibig sabihin nito na ating mabibili ang kaharian gamit ang pera, ni hindi ibig sabihin nito na narapat sa atin ang kaharian. Wala tayong magagawang anumang upang makamit ito para sa ating mga sarili. Wala tayong magagawa sa ating mga sarili upang magtamo ng kaligtasan o upang magtamo ng yaman ng kaligtasan, ang kaharian at ang ating lugar dito ay mga kaloob palagi ng biyaya ng Diyos. They are gifts of God's grace to us. Lucas chapter 12, talatang 32. Lucas capitulo 12, verse 32. On page 125. Page 125, at the bottom of the page, these words, Huwag kayong matakot, munting kawan, sapakat nakakalugod sa inyong ama, na ibigay sa iyo ang kaharian. So the kingdom is given to us as a gift. So the man did not buy it, and we do not buy it. We do not buy ourselves. We do not earn for ourselves a place in the kingdom. It is always mga kalaob palagi ng biyaya ng Diyos. Number 3, at the top of page 5. Ang itinuturo ng teksto na kapag ang kaharian ay binigay na sa atin, ating ipakita na pinapahalagahan natin ito. We show that we value it. We don't buy it, but once it is given to us, it is valuable to us. It is precious to us. And we show that. We show that in our lives. Just think of this. Think of this. May iba siguro na nagpupuno ng mga alahas o ginto o pera sa silid at sabihin sa'yo, napapasya sa'yo ang lahat ng ito kung ititigil mo ang pagtungol sa iglesia at sa kaharian ni Kristo. Don't go to church. Move away from the church and you can have all the riches and success and prosperity and wealth of earthly life. Maybe someone would offer that to you. What do you say? Subalit, sasabihin mo, hindi ko iyan gusto. Hindi. Kung manganghulugan ito ng pagkawala ng kaharian ni Kristo. Mas gugustuhin kong mawalan sa buhay na ito basta't ako ay may lugar naman sa kaharian. Mas gugustuhin kong maging mahirap, even if I'm living just in a very small house, a shack, kubo, kaysa mawalan ng kaharian. Dahil kapag ako ay may kaharian at naroon ako, ako ay magiging mayaman magpakailanman. Ating pinahahalagahan si Kristo at ang walang hanggang kaligtasan mayroon tayo ng higit sa ano pa mang bagay. Point B. Ang tunay na mananampalataya ay hindi hahayaang may nag-uugnay sa kanya at sa kaharian o kay Kristo. Una, ibig sabihin nito, hindi natin hahayaang may nag-uugnay sa atin at sa Biblia. So that first of all, the Bible. Ating napagtanto na sa pamagitan ng salita ng Diyos natin natatanggap ang mga kayamanan ng kaharian. Sa pamamagitan ng Biblia, nakakatanggap tayo ng pagkalinga, biyaya, kapatawaran, pag-asa, at walang hanggang kaligayahan. ang Biblia ay mahalaga sa atin. Ang pagbabasa at pagbulay-bulay sa Biblia ay isang bagay na ating ginagawa araw-araw. So that first of all, we do not let anything get between us and the Bible. We do not let anything take God's Word away from us. Pangalawa, ibig sabihin din nito na hindi natin ahayaang may naguugnay sa atin at sa Iglesia ni Kristo. Nalalaman natin na may isang lamang paraan upang tanggapin ang yamang ito ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral. Sa nakatuwid, ang pagsamba sa Diyos tuwing linggo ay napakahalaga sa atin. Ito ay prioridad. Hindi natin hahayaan na may mag-alis sa atin mula sa malaking yamang ito. Hindi ang pera, hindi ang tagumpay na panlupa, hindi ang hanap buhay, hindi ang isang kaibigan, hindi kahit pa ang kasintahan, walang anuman. Sinasabi ng anak ng Diyos, paano ko isusuko ang walang hanggang kayamanan para sa mga bagay na pansamantala lang? Paano ko papalitan ang mga pagpapala ng kaligtasan para sa pera o tagumpay o kaligayahan? Hindi ko ito kaya. I cannot do that. I cannot. That's what the child of God says by God's grace. Now point C, top of page 6. Ang napakalinaw na ba na bagay sa ating teksto na ginagawa ito ng tao ng may galak. Ang salitang galak na marahil ang pinakamahalagang salita sa buong talinghaga. Sinasabi ni Jesus na ang mananampalataya ay nakakatagpo ng galak sa pagsakripisyo sa lahat ng mga bagay alang-alang sa kaharian. Hindi sinasabi ng matapat na Kristiyano, sana hindi ko na lang isinuko ang napakaraming bagay para maging isang Kristiyano. Tingnan mo ang mga bagay na tinalikuran ko, money, success, pleasure, fun. Sana nasa akin pa ang mga ito. Subalit, mayroon galak. Sasabihin natin, ako ay masayang gagawin ito nang wala ang mga bagay na lumilipas alang-alang kay Kristo. Paano pa tayo malulungkot kapag nasa atin na si Jesu Kristo? Paano pa tayo malulungkot tungkol sa pagkalawa ng ilang mga bagay kung may kaligtasan na tayo mula sa impyerno? Paano pa tayo malulungkot kung may tiyak na pangakong tayo ay may walang hanggang galak sa langit? No price is too high to pay. Nothing compares to the riches that we have when we have Christ. Now, our third point. What makes this possible? Paano ito magiging posible? Ating inaaming lahat sa umagang ito na hindi tayo palagiang katulad ng lalaking ito sa talinghaga. We will all admit that, di ba? Minsan, nabibigol tayong makita ang halaga ng kayamanan ng kaharian sa langit. Minsan, Wala tayong panahon para sa Biblia. Nakakaligtaan natin magtungol sa Iglesia kapag linggo. Minsan, kahit hinahanap natin ang mga kayamanan ng kaharian ng langit, malungkot naman tayo tungkol dito. Walang galak. Minsan, iniisip natin na sana hindi na natin isinuko ang napakaraming pag-asa na panlupa at kaligayahan. Paano gagawin na maging posible sa atin na pahalagahan ang kaharian tulad ng naradapat? Ano ang makakagawa sa atin at magpapanais na ihandog ang lahat para dito? How is this possible? Gagawin natin ito kapag sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ipapasaisip sa atin ng Diyos ang totoong tumatagaw ng na halaga ng kanyang kaharian. Sa ating kalikasan, or by nature, before we are saved, hindi natin nakikita ang halaga nito. Tayo ay gaya ng isang bata na naghuhukay ng dumi at nakuhukay ng isang piraso ng ginto. Hindi niya nalalaman ang halaga nito. Iniisip niyang ito ay isang bato. Laruan lang. Nilalaro niya lang ito na dumihan. Ganito natin tinataya ang kaharian ng langit bago tayo naligtas. Ang kayamanan nito, biyaya ng Diyos, kapatawaran ni Kristo, at kaligtasan, and many other things too, ay walang halaga sa atin. Kailangan tayong maligtas muna bago natin maisaalang-alang ang kaharian ng langit na maging mahalaga. At ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang biyaya at ay ginagawa ito sa ating mga puso. He gives us a new spiritual heart. He gives us a new spiritual eyesight. He gives us spiritual desires. And then we will see the value of the kingdom of heaven, to which we belong. Number two, at nang iligtas tayo ng Diyos, kinagawa niyang pahalagahan natin ang kaharian upang maranasan natin ang yaman nito. Pagkatapos, hindi lang natin malalaman na ang isa sa mga kayamanan ay kapatawaran, nalalaman din natin na ang ating mga kasalanan ay pinatawad. Sasabihin natin, ang Diyos kay Kristo ay pinatawad ang aking mga kasalanan. God in Christ has forgiven my sins. I experience that. And that makes the child of God value the kingdom and its riches. Pagkatapos, hindi lang natin malalaman na isa sa mga kayamanan ay ang kabutihan ng Diyos, maranasan din natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang poot at sumpa ay napawi. Sasabihin natin, ang Diyos ay mabait at mabuti sa akin. Minamahal niya ako. God is good to me. God loves me. We experience that, and then we treasure the kingdom of heaven. Kapag ating naranasan ang mga bagay na ito, doon natin tunay na malalaman ang halaga ng kaharian. At pagkatapos tayo ay magkukusang loob na talikuran ang lahat ng bagay na iniaalok ng sanlibutan sa atin. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, inuuna natin ng masaya ang kaharian ng Diyos. Ginagawa natin ito ng walang pagtangi. Ito ba ay totoo sa iyo? Sinasabi mo ba, wala nang mas mahalaga pang bagay o may halaga sa akin na gaya ang kaharian ng langit? Bigyan nawa tayo ng Diyos ng biyaya na masabi ito at makita ito sa ating mga buhay. Amen. Now let us pray. Manalangin tayo. Our Father in heaven, we are thankful to thee for thy word, which is a lamp to our feet and a light upon our path. Grant, Heavenly Father, that thy word directs, teaches, guides, instructs, and leads us in the way everlasting. Cause us to treasure the things of thy kingdom and to seek thy kingdom and all its riches every day through thy word and by the work of thy spirit. In Jesus' name, amen.